Ja, da ønsker vi velkommen til en ny utgave av programmet Når Gud griper inn. Vi har i de siste programmene fokusert en del på sykdom og helbredelse, og Kedambi og Kristoffersen har fortalt fra opplevelser hun har hatt i livet sitt om forskjellige typer sykdommer, alvorlige sykdommer, men også ulykker. Og du har hørt hvordan Gud har grepet inn på underfullt måte i disse forskjellige situasjonene. Og vi skal også i dag høre en historie som Kedambi og Kristoffersen skal fortelle, og jeg tror rett og slett at vi skal gå rett på den historien med en gang.
Ja, vi må tilbake til 91 når dette skjedde. Jeg var begynt på lærerskolen og så tog videreutdanning der oppe i pedagogikk. Og så var vi jo mange sammen der, og jeg var begynt å bli litt kjent med de forskjellige eleverne som gikk på videreutdanninga og sånn. Og så en dag som vi satt i undervisninga, så kom der inn en av de andre damene som var elev. Og hun sto da foran klassen, og så sier hun det at ja, hun var kommet nå for å takke for seg i dette året som vi hadde hatt. Og livet, vi var jo bare halvveis i året. Men altså, hun hadde vært utsatt for en ulykke som gjorde at hun ikke kunne fortsette. Hun hadde ramlet ned fra en høyde på en halvannen to meter, forstod jeg. Og da hadde hun brukt halve beinet. Og nå hadde hun altså vært og gjort undersøkelser for disse tingene. Og da hadde legene sagt det at det halve beinet, det hadde jo da knekt på den måten der, at det da var skjøven inn. Og de sa det at det var ingen mulighet for at de kunne legge dette tilbake igjen. Så hun måtte leve nå med at dette hale beinet, det var knekt inn. Og det ville bety at hun hadde veldig store smerter når hun skulle sitte. Og utgangspunktet hos det da, det var så alvorlig at hun måtte si opp hele studieplassen sin. For hun var jo selvfølgelig ikke i stand til å sitte på stolen og følge undervisningen. Og hun var jo da selvfølgelig veldig leise for disse tingene. Og nå hadde jo jeg da opplevd ganske mange forskjellige helbredelser som Gud hadde gjort gjennom bønn og i nærfamilie med meg selv og flere mennesker som hadde kommet hjem til meg som jeg hadde bedt for. Men riktig nok litt sånn, mange av de var mindre alvorlige ting, sånn nakkeproblemer og litt sånn skulderproblemer og ja, hodesmerter, og jeg hadde jo erfart en del sånne ting. Men mens hun står der oppe og forteller disse her om denne halevirvelen og vondt det var og sånn, så kjente det kom en sånn smertefølelse på innsida med, og så var det akkurat som jeg følte den hellige ånd sa til meg at du skal spørre om du kan få lov til å be for henne. Og den første reaksjonen min der jeg satt nede i klasserommet var at nei, det tør jeg jo ikke. For jeg vet jo ikke engang om hun er kristen, liksom, for det er jo klart vi var mange elever der, men en kjente jo ikke alle elevene sånn. Det var ikke det, kanskje det første vi spurte om. Vi snakket mest om fag og sånn i pausene. Men jeg ble liksom ikke fri i den der tanken at Gud sa jeg skulle be for henne. Og da har jeg jo lært meg litt om dette med når Gud begynner å kalle på oss inn i oppgaver og sånn, så visste jeg at så sier jeg til Gud at, ja, men Gud, da er det en ting. Da må hun vente til timen er ferdig, og så må hun gå rett foran meg ned trappene. Og vi var oppe da i tredje etasje på lærerskolen. Sånn at jeg kan ikke unngå å få prate med henne. For jeg hadde jo ikke noen telefonnummer eller noe sånt, så hvis hun gikk, så var hun vekke. Og jeg regnte jo med det at det kommer hun selvfølgelig ikke til å gjøre, for der har hun de smertene. Hun står foran der og sier farvel til klassen, for hun kan ikke fortsette undervisningen. Og jeg var helt sikker på at det neste hun gjør, det er å forlade klasserommet. Det er hun helt sikker på hun skal gjøre. Men når hun har sagt disse tingene, så blir jeg så forundret, for da går hun ned gjennom klasserommet. Og så stiller hun seg opp etter veggen, rett ved siden av der som jeg sitter.
Men du, jeg må stoppe deg bittegrann der, for dette er jo veldig interessant, for det du gjør her, det er det jo på en måte, du lager en sånn, nesten en sånn Gideon-test her, du. Er det noe vi kan gjøre det i sånne situasjoner?
Ja, altså, jeg har jo ikke, altså når jeg gjorde dette her når jeg begynte å be for syke, så følte jeg at jeg var så avhengig av Jesus. Og jeg var så avhengig av den ledelsen som jeg trengte. For jeg hadde jo ingen jeg kunne snakke med. I min menighet var det jo ingen som bare var syke. Og når jeg prøvde å snakke med ledelsen og folk som jeg tenkte kanskje visste noen ting om det, så var det ingen som hadde noe råd til meg. Alle syntes det var noen rare greier. Og dermed så følte jeg det at det var på en måte bare meg og Jesus. Og når ikke jeg visste hvordan jeg skulle gjøre tingene, og jeg følte han sa til meg, nå skal du be for henne. Så var jo, så får du jo hele tiden litt den følelsen, for det er jo den lille stemmen, den der indre stemmen som kommer og lurer hans inn på en måte med en tanke som en ikke tenker fra seg selv. For jeg hadde jo hørt det på henne og kjente nøden, men derifra å tenke at nå skal du be for henne. Altså, på en måte en fremmed person. Jeg var ikke så frimodig på det.
Nei, og det tror jeg du rører ved noe hos den enkelte av oss, egentlig. Fordi at det er jo akkurat det der å kunne skille mellom det som er våre egne tanker og kanskje også lyster, og det der hører den der vare stemmen til Gud. Altså, er det noe å oppøve seg på også dette?
Ja, altså, jeg har i alle fall oppdaget det at den stemmen, den kommer med akkurat som en form for overraskelse i seg. For mens jeg hørte på at hun pratet, og mens jeg kjente at liksom, det ble smert i maven, altså jeg kjente liksom denne følelsen, det hørte så vondt ut. Og så nesten for meg, og det liksom også det der smellet kom, og som brakk halevirvelen, og kjente på den smerten, da var jeg opptatt av å høre på henne. Og midt inne i husets fortelling om hva som hadde skjedd, så kommer denne stemmen akkurat som å forstyrre meg. Det er jo ikke en stemme sånn hørbart i rommet. Jeg har hørt Herren tale hørbart noen få ganger, men den stemmen var den der, du skal be for henne. Og så skvetter han litt, og så, oi, hva er det for noe? Og sa du nå, Herre? Men jeg er blitt vant til at den stemmen kobler seg på. Og da visste jeg liksom at Gud hadde talt, men likevel så kommer den her, jammen, jammen, Gud, hvordan skal jeg få gjort det? Og jeg vet jo ikke hvem hun er sånn, jeg kan jo navne men alle disse herre. Og i den settingen, så har jeg oppdaget at Jesus han er min beste venn. Og han sier jo det at jeg kaller dere ikke lenger tjenere, men jeg kaller dere venner. Og så sier han at for en tjener han vet ikke hva hans herre gjør. Men dere som er mine venner, jeg skal fortelle dere alt. Og det vennskapsforholdet, det er det som jeg føler at jeg har med Jesus. Så han er min beste venn. Så når han kommer der og utfordrer meg sånn, ja, så gjør jeg som Abraham, jeg går i dialog med han, og så sier jeg, ja, men herre, hvis jeg skal gjøre det, så på en måte sånn, så er det noe av min hjelpeløshet, så sier jeg, da må du hjelpe meg, sånn at hvis dette er riktig, og hvis det skal være sånn, så ber jeg, la det bli sånn at hun venter og går foran meg ned trappene.
Ja, vi er midt inne i programmet Når Gud griper inn, og Ketan Bjørg Kristoffersen, hun har begynt å fortelle en historie med en dame som har brukket halebeinet, og du har hørt at Ketan Bjørg har fått en innskytelse om at hun skal be for henne, og så har hun vært litt usikker, og så har hun spurt Gud om det er riktig, og så har hun testet Gud litt, og så har vi snakket litt om disse tingene, og nå er vi litt spent, Ketan Bjørg, på hvordan dette gikk da videre.
Jo da, hun kom jo der og stilte seg opp etter veggen. Og jeg så jo det at hun hadde det vondt, bare med å stå, for stadig vekk så måtte hun flytte litt på stillingen hun hadde, og jeg så jo at ikke hun valgte å gå til stolen sin og sitte, så hun ble stående der, og på en måte så undret det meg litt at hun ble stående så lenge, for jeg tenkte, når du har det så vondt, og du allerede har sagt farvel til klassen, hvorfor står du da fremdeles her? Og jeg var jo veldig spent, skal hun stå hele denne timen, og mener det var 45 minutter. Og denne dama, hun sto, og hun sto, og hun sto. Og til slutt så var timen ferdig, og jeg pakket sammen de tingene som jeg skulle, for da skulle vi gå hjem. Og jeg pakket sammen, og tog meg med sekken, og holdt nok litt øye med, og liksom og ble av henne, og så gikk ut og begynte å prate med folk i gangen, og så tog jeg min sekk, og begynte også å gå ut. Og det var jo veldig med folk ut i gangen, så det var liksom, og henne, hun var i vrimmelen akkurat da jeg kom ut, det var, ja, hun var nå i området der. Men så begynner jeg å gå mot trappene, og hele flokken begynner å sige ned mot trappene, og den som blir gående like foran meg, 3 etasjer ned. Så hvis jeg skulle ha gått fortere enn det jeg gjorde, så måtte jeg trøde opp på hælene. Og der gikk hun. Og for hvert trinn vi gikk ned over med henne foran meg, så kjente jeg denne hjertebanken bare økte og økte, og så visste jeg det, ok Gud, nå har jeg sagt at hvis du går foran meg ned trappene, så skal jeg spørre henne. Og jeg var jo litt skjelve, men akkurat i det vi kom helt på det nederste gulvet før vi skulle gå ut av bygningen, så prikket jeg opp på skuldra. Og så snur hun seg, og så smiler jeg litt til henne, og så sier jeg, du, jeg har gått og bare tenkt litt på en ting. Har du lyst til å bli bedt for? Sier jeg til henne. Og så ser hun på meg med et veldig forskrekket blikk, og så sier hun, ja, har du lyst til å be for meg? Sier hun. Og jeg hadde jo aldri snakket i klassen om at jeg hadde bedt for syke, så det var ingen som, i den klassen som hadde noe forhold til det. Så sa jeg, ja, hvis du vil komme hjem til meg, så vil jeg gjerne det, sier jeg. Jo da, det vil hun veldig gjerne, om hun kunne komme neste dag. Ja, sa jeg, bare kom ut i morgen, det passer veldig greit. Og når hun da var godt, så kom jeg til å tenke på, å hjelp, jeg kunne jo heller sagt, jeg kunne ha kommet hjem til henne, så stakker, nå skal hun sitte i denne bilen. Og jeg fikk jo masse sånn, hjelp, har jeg sagt for noe, hvorfor tenkte meg ikke om, og liksom sånn. Men neste dag, så kom denne dama, kjøren, så hun satt på sånn bilring, vet du, sånn, som har, de som har født vet, og sånn der sitter på bilring, for det at den orker ikke å sitte. Og hun satt da på en sånn en skikkelig bilring, og for ikke ha disse voldsomme smertene, og kom seg inn, og hadde med seg bilringen sin inn, og så sier jeg til henne at, det, kom, vi går inn på stua, og hun setter seg på denne bilringen, og så sier hun det, jeg skal til, og så begynner å be for henne, så sier hun til meg, men du, siden du alligevel skal be for denne her halevirvelen, kan du ikke like godt be for ryggen min med det samme? For du ser, jeg er født med en S-formet rygg. Og jeg har hatt en del problemer med denne ryggen. Og det blir jo ikke bedre med årene. Så jeg ville veldig gjerne at du skulle be for ryggen, at Gud skal bare rette den opp igjen, sier hun. Ja, ja, men det er klart, det kan vi be om, sa jeg. Ja, og så glemte jeg det. Hoftene mine, de er skjeve. Så hvis du kunne be for hoftene med det samme. Ja, ja, det skal jeg be om, sa jeg. Og så snur hun seg, liksom jeg skal til å begynne å be, og så sier hun igjen, å nei, vent litt, og så er det blodtrykket. For jeg har gått med så høyt blodtrykk i så mange år, og nå er det snakk om at jeg må begynne med tabletter. For det er liksom over, det er kommet over den grensen som de egentlig vil jeg skal gå med. Ja, 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 sier jeg, det er klart, jeg kan be for blodtrykket med det samme. Og så legger jeg hendene på nakken hos sin, og ber om at Jesus skal komme med sitt nærvær. Og så begynner jeg å si, Jesus, nå ber jeg for disse virvlene som er her oppe i nakken. Jeg ber om at du skal rette dem opp nå, sånn at de kommer på linje, sånn at ikke de er skjeve nå. Og jeg ber om at du ja, legger til hvis det er noen av disse tingene som mangler noe av denne her brusken eller substansen mellom virvlene, så ber jeg bare om at du bare gir det som er nødvendig nå. Og så flytter jeg hånda ja, fra virvel til virvel ned gjennom ryggen. Og bare for hver av virvlene, og så her jeg bare ber om at denne virvelen blir flyttet tilbake sånn som den skal ligge, så det blir rett. Og til slutt så kommer jeg da til ned i korsryggen og stopper liksom med hånda der, og så sier jeg, men herre, nå ber jeg for halevirvelen. Jeg ber nå om at du bare retter ut denne halevirvelen. Vil du legge seg på plass, der som han hører hjemme. Og så ber jeg om at han bare gror, sånn at de ikke har noe mer problemer. Jeg ber om det i ditt mektige navn. Og så sto jeg litt og liksom kunne ikke riktig huske liksom, hva var det noe mer jeg skulle be om her. Og så kom jeg på, jo det var det blodtrykket. Så sier jeg, og så ber jeg herre om at dette blodtrykket, at det bare går ned i normalt leie igjen. Amen. Og så, ja så var jeg ferdig, følte jeg, og kikket på henne og spurte hun liksom, ja, og så, om hun hadde kjent noe skje i kroppen mens jeg ba og litt sånn, og nei, sa hun, kjente ingenting. Ok, sa jeg, men nå har vi gjort det Herren har sagt. For han har sagt at dere skal legge hendene på de syke. Og det har vi gjort nå. Og nå er det opp til han. Ja, det var hun helt enig i. Og hun hadde jo da forholdsvis mye smerter etter hvert, etter å ha sittet tross alt bare de der kanskje 10 minutter mens jeg ba. Så det var godt for hun å få reise seg opp igjen og begynte å bevege kroppen og sånn, og hun sa nå takk for seg, og så reiste hun hjem. Og jeg gikk der og funderte på, liksom, Gud, hvorfor kjente hun ingenting nå? Jeg hadde jo kjent liksom Guds nærvær, jeg hadde kjent denne her spenningen eller vibrasjonen i hånda mi, jeg hadde kjent at Gud var der, så jeg visste jo at Gud var der og at han, hans nærvær var der. Det var litt sånn, men Gud, hvorfor kjente ikke hun noe? Vil jo Jan ha liksom bare fått beskjed med i gang at, nå var det noe som var skjedd.
Men du, denne tida her, du har fortalt om dette flere ganger, at det har ofte gått en tid fra du har bedt og til noe har skjedd. Er det en veldig tøff tid for den som har bedt? Altså, blir du anklaget veldig da?
Ja, altså, på en måte sånn så kommer det veldig mange av disse tankene, av disse ordene som har blitt sådd ut når andre har vært negative til forbønn. Det er akkurat som de ordene som da de har sagt til meg. Ja, men herlig land, Gud helbreder jo ikke i dag. Så blir det akkurat som stående, og det er kraftige ord. Negativ ord og positiv ord, de har en kraft i seg. Og når da jeg blir gående der i dette ingenmannslandet, og vet liksom ikke om hva skjer nå, Gud, så vet jeg, jeg har kjent at jeg har tro mens jeg har bedt. Jeg vet jeg har fått ord på at jeg skulle be. Og jeg så som Gud la til rette for at det ble det jeg spurte om. Hun gikk foran meg ned trappene. Alt det tilsa at Gud har en plan, og han skal gjøre noe. Men når da du kommer er ferdig, og så ikke vet, så det er akkurat som disse ordene, negative ordene, akkurat som de får liv. Og da blir de stående i luften, akkurat som anklagere. Ja, du må jo ikke innbilde det. Nå må du ikke innbilde det noe. Altså, så det er akkurat som de står der og håner og spotter i åndeverden, sånn at du liksom kjenner liksom sånn, oi! Liksom, så, men hele tiden da så har jeg sett at det må gjøre, det må vende blikket på Jesus, og som jeg holder fast på, han sa, du skal be for henne. Og så på en måte fokusere på det som jeg får fra Gud. Og så må jeg si, ok Jesus, jeg kan ikke helbrede, for det er du som helbreder. Men jeg kan legge hånda. Og jeg kan be ut denne bønnen. Mer kan ikke jeg gjøre. Jeg kan være din kanal. Men du må gjøre jobben.
Og da er det i hvert fall sånn å forstå at det er ikke rart, om man, det er ikke noe underlig det at man får sånne anklager i de periodene. Altså jeg er sikker på det mange som sitter og lytter nå og kjenner seg litt igjen. Men selv du altså, som har vært oppe og vært med på så mye stort, du har også litt problemer å kjenne virkelig kampen i denne perioden her.
Ja, og dette var jo også i en tidlig fase der som jeg hadde sett mange sterke ting. Men jeg levde jo også i en spenning i en menighet som på en måte var imot disse tingene. Og derfor så kjente jeg liksom da egentlig det trykket fra skeptikerne, de som mente at Gud ikke lenger talte, de som mente at Gud ikke lenger helbredte. Ja, som på en måte hadde lagt alt det overnaturlige, det hadde de lagt vekk. Så det var veldig få røster som på en måte hadde noe støttende å komme med. Og derfor følte jeg litt av denne kampen alene. Og det var nok en testetid også fra Guds side, altså at han lo denne motstand komme, for det tvang meg jo veldig inn i Guds ord, og det tvang meg veldig mye inn i bønn, sånn at jeg var sikker på at det jeg fikk, det var liksom fra Gud. Og det var nok også noe av det som gjorde at Gud var på en måte nidkjær på mine vegne, når jeg sa det at, ja, men da må hun vente til timen er ferdig, og da må hun gå foran med trappa. Så lot Gud ditt å bli sånn for å stadfeste. For jeg hadde så mange mod at jeg trengte virkelig å se at Gud var for.
Ja, vi er fortsatt midt inne i programmet Når Gud griper inn, og vi er midt inne i en spennende historie som Kate Annbjørg Kristoffersen forteller. Og nå har hun altså da vært lydig og gjort det Gud har gitt henne tilskyndelse til. Hun har bedt, men foreløpig er det ikke kommet noen resultater, og nå er det spennende å høre hvordan det gikk videre.
Ja, dette her var jo rett før helgen som vi hadde vært i sammen og bedt. Og så visste jeg det at på mandag, da er det klassen igjen på lærerskolen. Og vi gikk sånn videreutdanning, så derfor gikk jeg ikke hver dag, men jeg hadde mandag og onsdag og annen hver lørdag. Og jeg kommer på mandag, og det første jeg gjør, det er jo å kikke etter om hun er kommet i klasserommet, liksom. Men nei da, der sa det ingen dame, og jeg tenkte med meg selv at ja, ja, Gud. Jeg gjorde nå i alle fall det jeg trodde jeg skulle gjøre. Så er det jo opp til det. Så kom onsdagen. Og igjen var jeg veldig full av forventning, liksom, kommer hun i dag, liksom? Å nei, da, hun var jo ikke i klasserommet. Pulten sto tom, og det var jo nesten sånn, liksom, det grein imot meg, liksom. Ja, 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 du kan nok be for syke du, ja, akkurat, ja, som se på den tomme pulten, liksom. Og så kom lørdagen, og da visste jeg vi skulle ha gymnastikk. Og vi hadde også gym i disse timene her, og vi skulle ha dobbeltime med gymnastikk. Og jeg visste vi skulle ha både styrketrening, og vi skulle ha dans. For vi gikk på sånn dans, og, altså vi hadde dans og drama litt av dette inni. Og jeg kom litt sent den dagen der, og hadde ingen tanker for at hun skulle være der. For liksom, jeg mener, det var jo i alle fall ikke det tidspunkt hun skulle komme, hvis hun hadde kommet. Og jeg kommer inn i klassen, inn i gymsalen der, og alle de andre var kommet, og læreren reiser seg akkurat opp i det jeg kommer inn døra. Og så sier de at, ja, så er vi klare der igjen. Og akkurat i det jeg ser læreren reise seg, så ser jeg øverst oppe i gymsalen, på en hard benk. Der vet gymsalen har sånne harde benker. Øverst oppe på benken sitter denne dama som hadde brukket halevirvelen. Hun ser ned på meg det øyeblikket jeg kommer inn døra, og jeg ser bare et breit smil i fjeset, og jeg blir jo bare, wow, liksom. Og så ser jeg hun reiser seg, men læreren var veldig streng. Så det var ikke snakk om å få kontakt med hverandre i løpet av de halvandre timene, for vi ble indelt i grupper, og hun kom ikke i min gruppe, og da var det sånn styrkeløft og sånn forskjellige grupper med høy musikk. Så en gruppe hadde noen sånne øvelser med musikken, og de andre gjorde forskjellige øvelser og strekk og bøy, men hele veien så holdt jeg øye med henne. Og så hun lå på ryggen, gjorde sit-ups, og så nå hang i beng i veggen og gjorde knebøy, og jeg vet ikke hva ikke hun holdt på med. Og dansa og holdt på de forskjellige postene som vi skulle være på. Og endelig var halvandre time gått, og hun hadde holdt på hele tiden. Og så styrter jeg bare i møte med henne der i gymsalen. Og så sier jeg, hvordan har det egentlig gått dette her? Og så bare ler hun, og så sier hun, nå skal jeg fortelle det. På mandag, da var jeg hos legen min. Og jeg tog nye bilder av ryggen og halevirvelen. Og da hadde Gud rettet opp hver eneste virvel ned gjennom ryggen. Halevirvelen var lagt på plass og var grodd ifra denne fredagen når hun var ute hos meg til mandag morgen. Det eneste som ikke da var skjedd noe med, det var hoftene, for de glemte du å be for, sa hun. Men det var så lite at legen sa, når alt det andre er på plass, så kan du i alle fall leve med det, sier han. Og så lo. Ja, på onsdag, du venter vel på meg, sa hun. Jeg gjorde det, sa han. Ja, da var jeg hos den andre legen for blodtrykket. Og det er 100% fint, sa hun. Så nå kan jeg fortsette skolen og fullføre utdannelsen min. Og så bare slang armene rundt meg, og vi hoppet og jublet rundt der på gulvet, for dette Herren, han hadde gjort det vi hadde bedt han om.
Ja, igjen hadde vi altså hørt et mektig vitnesbyrd om hvordan Gud har grepet inn i et menneskes liv som svar på bønn. Og vi har sagt det før, men vi sier det igjen, noe av hensikten med disse programmene er å skape tro i ditt hjerte som lytter på at det går an å oppleve i din situasjon i dag. Rett og slett i din situasjon der du sitter og lytter akkurat nå, du som er syk. Og vi pleier alltid å avslutte disse programmene med bønn for deg som sitter og lytter. Og jeg tror vi skal gjøre det i dag også, Ketanja. Vi skal be en bønn for de som er syke, skal vi gjøre det?
Ja, det vil vi gjerne. Ja. Ja, Herre Jesus Kristus, du som er den samme i dag, Herre, du som døde på korset i vårt sted, Herre, du som lo deg bli piska, Jesus, til det ugjenkjennelige for å betale prisen ved dine sår har vi fått legedom, Herre. Å, Herre, vi bare ønsker å løfte blikket opp på deg der du henger i vårt sted, Herre, der du henger, Herre, og betaler for at vi skal bli lekt, Herre. Og nå ber jeg Jesus om at du vil røre med hver enkelt av de som lytter på programmet, Herre. vil du gi deg et nytt blikk på hva du har gjort, Herre. På hva du har betalt for, Herre. Sånn at du på nytt igjen bare reiser troen opp i våre hjerter, Jesus. Så ikke det du betalte blir forgjeves, Herre. Men at vi virkelig skal få lov til å se det, Jesus. At det verket du gjorde på oss på Golgata kors, Herre. Det var både til å frelse oss for evigheten, Herre. Men det var også for å gi oss legedom. Ved dine sår har vi fått legedom, Herre. Og jeg ber for de som er syke, Jesus, at du i dag vil bare gi de troens øye som bare løfter blikket og ser deg der du henger på korset for deres skyld, Herre. Å, vil du la kraften ifra dine sår, Herre. Å, vil du la denne kraften bare strømme gjennom deg nå i denne stunden, Jesus. Vil du rette opp skader i skjelettet, Herre. Vil du rette opp skader i kroppen, Herre. Vil du drive ut sykdommer av kroppene deres, Herre. Å, vil du la din legedom bare gjenopprette det som er gått i stykker, Herre. Ved dine sår har vi fått legedom, Jesus. Og jeg bare priser deg, Jesus, for at din kraft er en virker i dag, Jesus. Din nåde, den er for oss denne dagen, Herre. I dag hjelper Herren. Om vi bare priser ditt mektige navn, Jesus.